habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. waa fiidnimo salaasaa bisha oktoobar ee sanadka waa shan, waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com caawa iyo dunida. Waxaa idiin daadahaynaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a warbixinno iyo wareysiyo kala duwan oo ku saabsan boqolaalka qoys ee laga saaray magaalada laascaanood.
waxaa in dad xirfadaha aada ugu shaqaysta oo dadkooda duurtooda mafeecda dad aad u wanaagsan bay ahaayeen.
waxaana si xun uga xumahay in la saaro oo aan yadan waqti loo qaban halkaa muddada aan ku filnayn la siinin
dadka aan maanta eder kuwaas waa deriskaygii aan maanta alaabta u gurano.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan haraaga warshadaha hore u maray ee loo soo musaafuriyo xeebaha Soomaaliya.
waxay leeyihiin way socotaa sababta u socotaana waxa weeye oo ugu muhiimsan bankii hal shiingi xeeba wadanka labaatanka jiradaga wadaran malaga wadanka ugu xeeb dheer banuuna afrika soomaaliya tahay xeebahaasi xigina ma ilaan.
qodobadaas iyo warbixinno kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa cambaariyey boqolaalka qof ee laga qaqabtay lagana soo saaray magaalada Laascaanood. waxa uu ugu baaqay mas-uuliyiinta Soomaaliland in ay la kala soocaan ama aan la kala soocin waalidiinta iyo caruurtooda iyo hantidooda. wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa dhinaca kale jawaab ka bixisay iyaduna hadal ka soo yeeray ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo ku saabsan dadka kasoo jeeda koonfurta Soomaaliya oo laga soo musaafuriyey magaalada Laascaanood. warbixinta ayaa lagu sheegay in Soomaaliland ay muddo ku dhow 30 sano ay hoy nabdoon u ahayd dadka kasoo jeeda Soomaaliya. warmurtiyeedka ayaa lagu xusay in go-aanka musaafuriinta uu ka dhashay arrimo khuseeya amniga oo ay ka mid yihiin codsi ka yimid bulshada iyo mas-uuliyiinta degmada Laascaanood. madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa isniintii sheegay in baaritaanka khasifay hogaamiyaasha caalamka ee lacagaha qarsaday kuna qarsaday dalal dibadda ah uu sare u qaadi doono hufnaanta maamulka. hase yeeshee waxa uu diiday inuu ka jawaabo eedeymaha ku saabsan in qoyskiisa ay dibadda ku leeyihiin 11 shirkadood oo u dhigma malaayiin dollar. baaritaanka ayaa muujiyey sida Kenyatta oo u ololeeya la dagaalanka musuqmaasuqa loogu eedeeyey laftiisa isaga iyo 6 xubnood oo qoysiisa ka mid a in ay dibadda ku leeyihiin 11 shirkadood oo lagu qiimeeyey inay haystaan hanti dhan $30 million. baaritaan caalami ah oo ay iska kaashadeen 400 saxafi oo ka kala yimid dunida dacaladeeda ayaa lagu khashifay in hogaamiyaal hadda xukunka ku fadhiya iyo kuwa hore ay urursadeen hanti aad u fara badan oo isugu jira lacag iyo mid maguurto ah oo ay ku qaasadeen meelo ka baxsan dalalka ay maamulaan amaba ay ku nool yihiin. baaritaanka oo qaatay muddo dhowr bilood ah ayaa si rasmiya shaac looga qaaday axaddii. ururka Amnesty International ee u dooda xuquuqda aadamaha ayaa ku eedeeyey maamulka Taalibaan ee dalka Afghanistan ka taliya in ay sharciga si ka baxsan u dileen 13 qof oo kasoo jeeda qowmiyadda Hazara. sida uu ururku sheegay, dilkan ayaa ka dhacay 30 August 2 toddobaad uun kadib markii ay Taalibaanku la wareegeen maamulka Afghanistan. dadka la dilay ayaa 11 ka mid a waxay ahaayeen ciidanka dowladdii Afghanistan ee jabtay oo isu soo dhiibay iyo 2 qof oo rayid ah. hay-adda Amnesty International ayaa sheegtay in dilku uu ka dhacay tuulo lagu magacaabo Kahor oo ku taala waqooyiga Afghanistan. Algeria ayaa u diiday diyaaradaha militariga Faransiiska inay adeegsadaan hawadeeda maalin kadib markii ay u yeedhay safiirkeeda Baris iyada oo ka carootay hadallo aan la aqbali karin oo loo tiriyey madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. xisadda ka sii dartay ayaa dhamaadkii 7-aadkii tagay ayaa sidoo kale ka dambeysay kadib markii Faransiisku uu qaatay go'aan uu ku dhimayo tirada dalku galka la siiyo dadka ka soo jeeda dalalka ku yaalla waqooyiga Afrika ee Aljeeriyana ay ka mid tahay. Dowladda Faransiiska ayaa go'aanka fiisaha u qaadatay sababo la xiriira in dowladaha dalalkaasi ay diideen inay dib u qaataan muhaajiriinta laga soo celiyo Faransiiska. Codsi ka yimid Faransiiska oo ahaa in 2 diyaaradood oo military loo ogolaado inay ku duulaan hawada Aljeeriya ayaa la diiday Axadii, sida uu sheegay afhayeen u hadlay militariga Faransiiska. Afhayeenka ayaa sheegay in mid ka mid a diyaaradaha lagu waday inuu ka duusho dalka Faransiiska, ta kalena lagu waday inay tagto dalka Chad. magala socotaan walaanta soomaaliga idaacadda v o a. Madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa cambaareeyey 400 qof ee lagu qaqabtay lagana soo saaray magaalada Laascaanood, waxaana ugu baaqay mas-uuliyiinta Soomaaliland in aan la kala soocin waalidiinta iyo caruurtooda iyo hantidooda. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha v o a da Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada baraawe ee caasimada koonfur galbeed soomaaliya ayaa wax laga xumaaday ku tilmaamay sida maamulka soomaaliland uu la dhaqmay shacabka koonfur galbeed ka soo jeeda ee ku dhaqnaa magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. Madaxweyne cabdicasiis ayaa sheegay maamulka soomaaliland inay uga fadhiyaan jawaab degdeg ah inuu ka siiyo.
Waxaan rabaa inaan ka hadlo dhacdadii foosha xumayd ee labadan beriba socotay ee ka dhacday maamulka Soomaaliland, gaar ahaan magaalada Laascaanood, oo ahayd dhacdo aad iyo aad u fool xun oo aan dhaqanka Islaamka iyo dhaqanka bini aadanimada midnaba aanan ku jirin, oo runtii dad badan oo Soomaaliyeed iyo dad badan oo adduunyada joogaba ay falcelin badan ka suubiyeen, ayna aad uga xumaadeen. Dadkaas sidana loo xaqiijiyey 90% waa dad ka soo jeeda koonfur galbeed, una tegay meesha inay si bini aadannimo leh ay uga shaqaystaan, nolol ka suubiyaan, ayna u tegeen in ay nabad ku helaan, nabadna ku noolaadaan. Ficilkii asaga ahaa sida lagu bedelay oo dadkaas loo dhibaateeyey aad iyo aad iyo aad baan uga xumnahay. Waana cambaaraynaynaa, wax aan filaynayna ma aha, wax dhaqan bini aadannimo lehna ma aha. Intaas kadib waxaan u soo jeedinaynaa maamulka Soomaaliland dadkaas muwaadiniinta ah oo Soomaaliyeed oo ka soo jeeda koonfur galbeed oo dad muslima ah, haddii aad u aragtaan inaad deegaanadiina aysan joogaynin ama aysan ku noolaan karin si xornimo leh oo bini aadannimo leh, ayagii ilmahoodayaan la kala rarin, ayagii xoolahoodayaan la kala rarin, nin saaka gurigiisa ka soo tegay isagoon ilmaha ku noqonayaan la raafin oon baabuur la saarin, inta waqti la siiyo shalayba ayagaa yimide, ha la yidhaaha walaalayaalow naga noqda, ha la yidhaaha. Laakiin si dhaqanka bini aadanka ka baxsan yaan lagu suubinay, yaan leeyahay, waan soo jeedinayaa, waxaana sugaynaa haddii ay bini aadanimo jirto maamulka Soomaaliland iyo maamulka Laascaanood inay jawaab degdeg ah naga siiyaan. Dadkaas qaabkay u rareen qaladka ka jiro iyo xoolahoodii meel uu ku dambeeyey iyo xuquuqdii iyo aasaasiga ahaa ay ku lahaayeen deegaanadaas inay helaan. Ilaa iyo hadda waxaan maqlaynaa inay ficiladii guracnaa ay socdaan oo dadkii hooyo iyo cunugeeda la kala raafaayo uysan weli joogsanin, oo dareenka dadka Soomaaliyeed iyo dareenka ummadda dhan ay soo jeediyeen aan hal marna aanan wax isbedela aanan lagu samayn. Waa arrin aad looga xumaado. Waxaan codsanaynaa marka maamulka Soomaaliland inay jawaab degdeg ah ka bixiyaan dadkaas muwaadiniinta ahna haddii lasoo raraayo ayagii hantidooda aan la kala rarin, ayagii ilmahoodana aan la kala rarin, si xornimadii ay shalay ku tageen maanta ay kusoo noqdaan.
Dhinaca kale, madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa u mahad celiyey shacabka iyo maamulka Puntland.
Waxaan u mahad celinaynaa maamulka Puntland oo runtii dareen bini aadanimo suubiyey, oo maamul iyo dowladba, shacab iyo dowladba uga mahad celinaynaa sida ay ugu gurmadeen dadkaas walaalahooda ah, muwaadiniinta ahoo oo la dhibaateeyay sida ay ugu gurmadeen oo u soo dhaweeyeen oo u dejiyeen ayagana waa uga mahadcelinayna ugu horeeya madaxweynaha ilaa iyo maamulkiisa iyo shacabkiisaba aad iyo aad ay u mahadsan yihiin.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa magacaabay shan xubnood oo ka mid ah golaha wasiirada Koonfur Galbeed, kuwaasi oo sida madaxweyne lafta gareen uu sheegay ka shaqayn doona sidii dib u dejin ay ugu samayn lahaayeen.
Tallaabada kale oo ku xigtoon qaadayna waxay tahay maamulka waxaan u xilsaarnay guddi ka kooban shan wasiir oo arintaas sida ugu dhaqsaha badan u sameeyo baaris, tagana goobihii ay waxaan ka dhaceen si dadkii gurmad iyo badbaadaba ay u helaan una gurmado una badbaadiyaan. Shantaas wasiir aan u saarnay waana soo baxeen, shaqadii bay bilaabi doonaan. Waxayna ka shaqayn doonaan sidii dadkaas loogu gurman lahaa, dib u dejinna loogu samayn lahaa, deegaanadoodiina loogu soo celin lahaa, ninkii meesha uu joogo ku qanacsanna nolol loogu raadin lahaa, ninkii deegaankiisa kusoo noqonayana dib u dejin loogu samayn lahaa. Annagaa diyaar la ah inay deegaanadooda kusoo noqdaan, waxlaalay wixii oo ku baxayo oo lagu soo rarayana diyaara u nahay. Wafdigaas wasiirada ahaana ka shaqayn doono oo shan wasiir ka kooban: wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka qorsheynta, wasiirka gargaarka, wasiirka gaadiidka iyo wasiirka caafimaadka. Wasiiradaasna waxaan ka rabnaa sida ugu dhaqsaha badan inay u bilaabaan dadkaasii loogu gurman lahaa ayna u tagaan goobaha ay joogaan dadka, iyo waxay qabaanna ay jawaab degdeg ahna naga soo siiyaan, gurmadna ay soo suubiyaan.
Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Magaalada Lascaanuurna waxaa laga soo sheegayaa inaanay maanta ka jirin dhaqdhaqaaqa lagu qabanayo dad hor leh. Wariyahayaga Cabdikariim Olol ayaa booqday xaafadda ay sida weyn u deganaayeen dadka laga soo saaray magaaladaasi Lascaanuur, waxaana uu la kulmay qaar ka mid ah dadkii ay dariska ahaayeen dadka laga saaray magaalada, waxaana uu soo tabiyey sidan:
haatan waxaan ku sugannahay xaafadii laga rabay ee dadkii kasoo jeeday koonfurta Soomaaliya, gaar ahaan xaafadda Daami ee qaar ka tirsan dadka ay dadkaasi deriska la ahaayeen muddada 20 sanaa magaalada Lascaanuur la deganaa. Magacaagaado ku bilaabaya?
Ani Cali Maxamed Cabdiwali Cali Huudli. Waxaan ku sheegay dadka Soomaalida ee deganaa meesha 20 sano iyo ka badan bay deganaayeen, dadka qaar baa 30 sano deganaa. Tirsanaantooda aad wanaagsan bay ahaayeen oo deriskooda la daba dhacaya, wax dhibaataan kuma arki jirin. Waxay dad xirfadaha aad ugu shaqeysta oo dadkooda dintooda u raacda, dad aad wanaagsan bay ahaayeen, dad laga qiyoodana way ahaayeen.
Muddo dheer deris ahaydeen, dad ay istaqaaneen ahaydeen, bal iga waran.
Walaahi waxaa dad aad u wanaagsan oo dantooda iyo danahooda xambaarsan, waxayna ahaayeen dad dantooda ku xifaaltamayo oo ku loojiya. Waan ku dhashay xaafadan, waan ku dhashay koobi, soddon sano ka badan baan hadda deganaa. Soddonkan sano waan ku arkay deris baan ahayn. Haddii Soomaalinimo tahay, haddii Islaamnimo tahay, midna tixgelintooda la siin. Aad iyo aad baan sidirada ugu xumahay.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka koowaad waxaan salaamayaa V O A. Waxaan halkan aad uga xumahay dadka deriska ahaa, in badan ila deris badan aanu ahayn ilaa iyo intaan intaa kasoo gaadhayay. Waxaan aad iyo aad uga xumahay, waxaana tacsi tiraaya lagu dirayaa deriskaygii aadka badan aan inta badan wada deganayn. Waxaana si xun uga xumahay in la saaro oo aan yaraan waqti loo qaban halka muddada aan ku filayn la siinin in magaalada looga saaray.
Bal sidaad u wada macaamili jirteen iyo aragtihan sidaad u aragt?
Wallaahi dad deris ka fiican inaan weligay u arkin. Waxaan ula dhaqan jirnay sidii inay walaalada ay u kala yihiin. Waa arrin aad iyo aad uga xumahay in magaalada laga saaro iyagoo weliba hantidoodii iyo maalkoodii iyo caruurtoodii ay qaar ka tageen oo ay qaarkood shaqo ku kala maqan yihiin oo la saaray. Waana arrin aad iyo aad taasoo xun.
Bal ka waran alaabihii ay ka tageen, maxaad ka caawiseen oo guryihii ay ka tageen? Bal nooga waran.
Wallaahi alaabahoodii xilliga qaar baan u haynaa, haddana aan taaganaa xilliga alaab baan raraynaa. Wii qaar garow aaday alaabtooda baan raraynaa, alaab badanka waan u haynaa.
Bal ka waran maxaad ku xusuusataa adigu?
Wax dhibaataan kuma ahayn, waxna kumaanu qabin, deris ka fiicanna adduun iyo aakhiro weliga arki mayno.
Sidoo kale dadka deriska waxaa ka mid a ninkan dhalinyarada haatan aan ku dhex sugannahay xaafadda Daami. Bal magacaagaado ku bilaabaya? Bal ka waran dadka aad jaarka la haydeen.
Magacay waa Cabdilaahi Jaama Xirsi. Dadka aan maanta adeer kuwaas waa deriskaygii, aan maanta alaabta ugu gurano oo dadkii deriska nala ahaa. Dadkan si arxandaraa baa loo raray oo islaamnimada ka baxsan. Waxa ay dadkan haddii la rarayo in lagu dhaho ama waqti loo qabto ama la dhaho guddi iska soo saara oo waqti loo qabto si islaamnimada iyagoo alaabtoodii habaysan loo saaro, uga xoolaha lagu lahaa, xoolay dadku lahaayeen, inay dadkii kasoo kala dhammaadaan. Laakiin waxaan la ahaa ilaa iyo waagan caqlistay bandir laaha oo aan daami ku noolaa oo ku aqbaso ku dhashay ilaa iyo sootlo taliyo inuu dhaho ma ahayn ajnabi baatin waxa ay ahayd inuu dhaho islaamnimada inuu eego aad iyo aad baan waxna
sidoo kale dadka degan xaafada daami muddo dheer deganaa bal ka waran dadkii halkan dariska idin laaha adoo magacaaga ku bilaabaya ciidamada amaanka ee Soomaaliland ay ka saareen magaalada Laascaanada xarunta gobolka soo
dadkaas waxa ay ahaayeen dad magacaygu Cabdiraxmaan Saleeban waxaan u maleynayaa markaan waqtiga aan dariska dadkan la ahaayeen 30 sano waan ku garaacsaday baan oran karaa anigu gurigana deganahay baan kaga baxay secondary-gi jaamacad ka soo dhameeyay ku soo noqday ka shaqeeya caruurteedii baa deer degan dadka intaas aan markaa daris la ahaayeen dadkaasi waxay ahaayeen dad dan yara oo masaakiina oo noloshooda ilaa heer tuugsi ilaa iyo dhisme ilaa iyo nadaafad ilaa iyo ganacsiyo oo inay magaalada ku leeyihiin noloshooda ka dabartay ahaayeen macnaheedu waxa weeyaan dadkaas waxay ahaayeen dad reer Laascaanood oo 30 sano 20 sano 15 sano magaalada Laascaanood deganaa oo dan yara
miyaa jirta dhibaatooyin dadka xaafada la deganaa ay ka tirsadeen
dadkaasi ma ahaayeen dad dhibaatoba ma ahaayeen dad xaafadaha dagaal dhib waxa ku haya ma ahaayeen waxay wadad heer Laascaanood un bay dhinac walba la oran karaa dad la dhaqmay oo intaas sano la deganaa un bay haayeen baa la oran karaa
bal ka waran hooyo tahay xaafadana deganayd sidaad u aragtaa dadka baxay aad muddo dheer dariska lahaydeen
wallahi waa ka xunahay dadka dad wanaagsan bay ahaayeen dad fiican bay ahaayeen dad cajiib bay ahaayeen dad maasha Allah bay ahaayeen caruuraha iyo saaxiibal iyo hebel la isu yaqaano dad maasha Allah bay ahaayeen wallahi dadka anagu waa ka xumaanay maalmihii la reerayna maalmo dhan baynu ooyinay anagu kumaanu raacsanayn haddana inay anaga noo soo noqdaan waxaanu ka jecelnahay male
wax dhibaato ah oo waxa lagu eedeeyay aad idinku ku aragteen
waxa laala wax dhibaato ah anagu kumaanu arag waxaanu ku aragnay haba yaraato ceeba maan ku arag dadku shaqada yaqaaneen suuqooda ay gali jireen mid kabaha baalasheeya mid baabuurta dhaqa mid magaalada qashinka ka gurta mid dharka dadka u soo dhaqda mid guryaha dadka u soo masaxda xoogood iyo muruqood ay ku noolaayeen nin wax ma yeeli jirin
Cabdikari Nolol VOA magaalada Laascaanood
dhinaca kalena wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa soo saartay war saxaafadeed ay ku difaacayso go'aanka ay qaadatay oo ay ku tilmaantay inuu yahay mid amniga ku salaysan Soomaaliland waxay sheegtay in ay ku qasbanayd in ay tallaabadaasi qaado iyadoo ixtiraamaysa xuquuqda aadamaha warbixintan waxaa hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Akulle
qoraalkan kasoo baxay maanta wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa waxaa lagu sheegay in dadka laga raafay magaalada Laascaanood go'aankaasi uu yahay mid saameynaya dad gaara iyadoo lagu sheegay go'aanka loo qaatay sababtu inuu yahay mid la xidhiidha amniga oo ay dadkaasi la sheegay in ay halis ku ahaayeen iyadoo qaybna ay ka ahaayeen talada lagaga saaray magaalada Laascaanood dadkaasi sida qoraalka lagu sheegay bulshada ku dhaqan gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaanood warmultiyeedka kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa lagu sheegay in Soomaaliland goobnab doon u ahayd 30 sanadood ee lasoo dhaafay dadka soo qaxay dalka la jaarka ah ee Soomaaliya sida warmultiyeedka lagu sheegay taasi oo ay Soomaaliland marti gelisay iyadoo xeerinaysa xuquuqda aadamaha iyo shuruucdeeda gaarka ah ee arrintaasi damaanad qaadaya warmultiyeedka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland waxaa kale oo lagu xusay in talaabada dib loogu iyay dadkaasi ay keentay duruufo la xiriira dhinaca amaanka isla markaana warar xagga sirdoonka laga helay ay tibaaxeen in halis nabadgelyo darro ay ka iman karaan dadkaasi gaarkeed la sheegay waxa lagu yiri qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda waxa ay xaqiijisay in Soomaaliland ay ku khasban tahay in ay qaado talaabadan iyadoo haddana la xushmeynayo xuquuqda aadamaha iyadoo dadkaasi la dhowrayo xuquuqdooda waxa kale oo lagu xusay qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland kasoo baxay maanta in Soomaaliland ay si dhow ugala shaqeyso dalalka jaarka dadka socotada ah iyo ilaalinta xuduudaha warka qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sidoo kale lagu xusay in Soomaaliya ay ku guuldareysatay in ay ilaaliso nabadgelyada dadkeeda oo ay ka abuurto dalka jawi xasiloon oo siyaasadeed wasaaradda arrimaha dibadda waxa ay ugu baaqday Soomaaliya inay ka wantoodo faragelinta arrimaha gudaha Soomaaliland waxaana tilmaantay in Soomaaliland dabaqayso madax banaanideeda isla markaana ka hortageyso wixii halis nabadgelyo darro u soo jiidaya dalkeeda ugu dambeynna waxaa lagu sheegay qoraalkaasi Soomaaliland marti gelisay tiradii ugu badnayd ee qaxoonti ka soo cararay colaadaha ka jira mandaqada isla markaana qaxoontigaas ay Soomaaliland u tahay meel ay ku badbaadeen waxaana xukuumadda Soomaaliland ka go'an inay beesha caalamka iyo dalalka jaarka kala shaqeyso sidii adduunku u noqon lahaa mid nabadgelyo loogu noolaado. Dhinaca kale, taliyaasha ciidamada militariga, booliska iyo xeebaha ee Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay shalay ka hadlay talaabada ay Soomaaliland ku raaftay dadka u dhashay koonfurta Soomaaliya. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland, Jeneraal Maxamed Aadan Saqadi Dabagale, ayaa u sheegay warbaahinta isagoo ka hadlaya magaalada Lascaanood in hawlgalkan ay u sameeyeen si nabadgelyada loo sugo, sida uu sheegay.
Waxaanu go'aansanay haddaanu amniga nahay inaanu wixii aan reer Soomaaliland ahayn si aanu gunta u gaadhno amniga in magaalada ay ka baxaan iyagoo nabad qabana ay dalalkoodii u tagaan. Taa markaanu qaadnay tallaabada, dad badan ayaa hadlay amniga dalkayaga Ilaahay baa ka mas-uula, annagaana ka mas-uula. Cid aanu u daba fadhino ama aanu wax ka weydiinayno ma jir. Waxaan leeyahay qolooyinka qaylqaylinaya, magaalooyinkiina u taliya, caasimadiina u taliya, mashruuca xamar ka socda Lascaanood kama socon karo. Waa ka suulinaynaa, waa ka tirtiraynaa si ixtiraam iyo abni ay ku jirto, si asluubi ku jirto ayaa dadkaa loo raray, gabadhaa loo kireeyey, waa la ururiyey, cuntaa la siiyey, biyaa la siiyey, waa la tirakoobay, sidaasaa dalkoodii lagu qabatay.
Geesta kale, qaar ka mid ah sharci yaqaanada Soomaaliland ee ku nool magaalada Hargeysa ayaa ku doodaya in tallaabada dadkaasi ay Soomaaliland ku raaftay ay ahayd mid degdeg ah, sida uu sheegayo Professor Mubarak R.
Wada sharciga Soomaaliland marka aanu eegno wuxuu qabaa arintaas inaanay sharciga muwaafaqsana. Sawirka Soomaaliland wuxuu sheegayaa qodobkiisa 26 wuxuu sheegayaa qofka dambiilihii keligii ayaa mas-uul ka ah dambigu sameeyey. Dambigu qof sameeyo looma qaadi karo cid kale. Marka mujtamacdan ama bulshada dhan oo meel degan haddii cid ka mid ah lagu tuhmayo inay dambi sameeyeen, bulshadii oo dhan looma karbaashi karo oo looma aqaadi karo. Arintana waxaa runtii la sheegay arrimaha loo kaxeeyay dadkan inay ahaayeen in lagu tuhmayo inay qaar ka mid ah dambi sameeyeen. Marka in dambi qaar sameeyeen dhammaan bulsho dhan lagu muxaahayay lagu qaado, sharcigu horta ma ogol. Qodobka kale runtii arrinta raacay wax weeyaan, shuruucda Soomaaliland waxay dhigayaan cid marka runtii la rabo in go'aan laga qaato waqti baa la siiyaa, notice baa la siiyaa, digniin baa la siiyaa. Waqtigaasa wixii runtii muxuu ahaayay ay dadkaasi ku diyaar garoobayaan, isku muxuu ahaayay ku ogaanayaan wixii laga rabay, kadib baa go'aanka runtii la fuliyaa. Arrinta waxay dhacday iyadoo dadkan xataa notice iyo ogeysiintoona aan la siinin.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista waxaa inoo haya Haaruun Macruuf.
Waxaa sanado badan is soo tariyay wararka sheegaya in xeebaha Soomaaliya lagu aaso haraaga warshadaha wadamada hore u maray. Agabka kiimikada ah iyo haraadiga warshadaha halis kuma aha oo kaliya bii'ada Soomaaliya, balse waxay sidoo kale waxyeelo raagta u geysan karaan caafimaadka shacabka Soomaaliyeed. Haddaba maxaa cadeymaha ee loo hayaa in qaar ka mid ah haraaga warshadaha wadamada shisheeye la keeno xeebaha Soomaaliya? Maxaase laga qabtay? Waa mowduuca barnaamijka galka baarista ee toddobaadkan. Mas-uuliyiinta magaalada Cabal ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa dhawaan sheegay in muddo bil ah ay deegaankaasi yaaleen laba haamood oo ay ka cabsi qabaan inay ku jiraan agab sun ah oo waxyeelo u geysan kara shacabka iyo deegaanka. Mid ka mid a haamahaas ayaa dilaacday, tan kalena weli waa ay xiran tahay. Mukhtaar Maxamed Maxamuud Kaadheeri waa guddoomiye ku-xigeenka degmada Cabale ee gobolka Shabeellada Dhexe oo ka tirsan maamulka Hirshabeelle.
Cabale haantan hadda taalla haanti labaad waaye. Mid kale waxaa jirtay sanadii mar muddo laga joogo soo caarisay iyadoo dhanka Koonfur magaalada meel adiga u jirta 4 kilometer 5 kilometer u jirta kasoo baxday ayaa jirto, iyadana say xeebta u fiilay markii dambeysa waa qaraxday. Kulley haddii waxyeelo ay geysatay annagu ma wax wili ma dareemin, waa macquul inay waxyeelo geysato. Laakiin hadda wax hadda aan taaban karno muxuu waa inaan leenahay walaahi haantaan waxa waaye dadkan geysata weli ma aanan arkinin. Kulligiida waa qaraxday muddo 5 bilood ka hor ay go'day, cadadkeedii hadda meesha yaallo. Laakiin taasu tan waxay ugu duwan tahay magaalada xoolaha way ka dulsaneeday.
Wararka ku saabsan in xeebaha Soomaaliya lagu daadiyo ama lagu aaso haraaga warshadaha iyo kiimikada kaleba ma aha kuwo dhowaan bilowday. Waxay wararkaasi soo socdeen muddo 10 sano ah, waxaana qabay khubaro kala duwan. Mid ka mid a khubarada wax ka qortay iskuna dayay inay cadeymo u helaan waa Bashiir Maxamed Xuseen oo ah aqoonyahan ku takhasusay culunta sayniska, haatanna la taliya sare u ah wasaaradda deegaanka, beeraha iyo isbeddelka cimilada ee maamul goboleedka Puntland.
Had
shaqeeyo aad u tiro badan ayaa loo hayaa. Marka laga fiiriyo adduunyadu waxay ka qortay ama cilmi baaris jaamacad qoreen ha noqoto ama ha noqoto hay-ado caalami ah sida kuwa UN-ka iyo kuwa aan UN-ka ahayn sida Greenpeace oo ku takhasusay badbaadada bii-ada kana deegaanka, sidaasoo kale dowlado iyo hay-ado dawli ah oo tusaale ahaan kamid yahay baarlamaanka Talyaaniga, ganacsato ajnabi ah oo ka ganacsata ama ka dheefsata dhoofinta qashinka sunta ah noocyadiisa kala duwan, haddii nuclear ahaan lahaa iyo haddii kan warshadaha ahaan lahaa iyo haddii noocyada covid taalada ahaan lahaa oo u yaarida dagaalka soo koraya gaar ahaan dalkeena Soomaaliya.
Horaantii sagaashameeyada xafiiska deegaanka ee qaramada midoobay waxa uu qoray warbixin soo jeedinaysa eedeyn ah inay qandaraas wada galeen shirkada ka soo jeeda wadamada Talyaaniga iyo Switzerland si haraadiga warshadaha loogu daadiyo xeebaha Soomaaliya. Hase yeeshee xafiiska deegaanka ee qaramada midoobay ma soo bandhigin caddeymo buuxda oo arrintaas ku saabsan, sidoo kale ma caddaynin in sun loo tarxiilay Soomaaliya. Balse kadib markii wadamada Afrika ee kulaala badweynta Hindiya uu saameeyey badgariirkii sunaamiga ee dhacay bishii Disembar 26, 2004, waxaa mar kale xafiiska qaramada midoobay ee deegaanka uu diiwaan geliyey qashin loo malaynayo inuu yahay haraadiga warshadaha reer Yurub oo ku aasnaa xeebaha Soomaaliya, balse mawjadihii sunaamigu ay ka dhaqaajiyeen meelihii ay ku xasaysnaayeen. Mar kale waa kan Bashiir Maxamed Xuseen.
Waxa ay soo tageen kontaynerro aad u badan iyo foostooyin ay ku jirtay suntaasi.
Xilligan aan taagannahay arrintii ma socotaa mise way istaagtay?
Warbixinta dambe aan waan akhriyay waxay leeyihiin way socotaa. Sababta ay u socotaana waxa weeye oo ugu weynsana one thing waay hal shay weyn. Xeeba waddanka labaad laga tago jasiirada ee wadanka Madagascar waddanka ugu xeeb dheer baynuna Afrika Soomaaliya tahay, xeebahaasi idina ma ilaaliso. Marka waa 3-4-all baa la dhihi karaa. Waxay yidhaahdeen dunidu Soomaaliya burcadeedaan ka ilaalinaa, laakiin burcadda caalamiga iyada la ogyahay cidina kama ilaalin Soomaaliya. Soomaaliyana awiile ku ilaalisaa male. Marka ma jirto mana diidayse wax diidaya inay hawshaas socoto.
Bashiir Maxamed Xuseen waxa uu sheegay in keenista suntan ee sharci darrada ah ay ku lug leeyihiin shirkada gaar loo leeyahay iyo dowlada shisheeye labadaba.
Inta badan waxaa 3 qodobo ka qayb qaadatay niman ganacsato ah oo waxaan ku takhasusay iyo shirkada ganacsata waxaan ku takhasusay oo lacag aan caqliga bini-aadamka geli kara ka dheefa kowdii ka yimid. Waxaa jaalla ah oo inta badan kula jira siyaasiyiin jagooyin sare ka haya dowladaha reer galbeedka. Dabcan waxaan meesha ka maqnay oo jaalla ah dad Soomaali ah iyo jaalla ahaan dadkii yuhuur loogu dhiskala dhiisay tagaloogayaasha dadkii aktiivi sheeganaya waxay doonaan ganacsato intaba iyaguna waxay ahaayeen local partnerka ama jaalka maxalliga ah ee maafiyada caalamiga ee suunta halista u soo waariday Soomaali.
Mas-uuliyiinta dowladda federaalku waxay hayaan xogo la mid ah kuwa ay hayaan aqoon-yahanada iyo hay-adaha caalamiga ah ee madaxa bannaan ee cilmi baarista ku sameeyay mawduucan. Axmed Yuusuf Axmed waa agaasimaha guud ee deegaanka xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya.
Dadka Soomaaliyeed ee xeebaha ku nool kalluumaysatada waxay indhahooda ku arkeen fuustooyin waaweyn oo ku soo caariyay xeebaha. Fuustooyinkaasna waxaa ku jira waa qashin sun ah. Dad badan oo ku nool xeebaha waxay soo gaaray dhibaatooyin caafimaad darro ah oo ka mid yahay kansarka. Marka dhibaatooyinkaas mutiyaya bulshada la soo dirsay, intaas ayaa cadeymo haddeer lahay ugu muhiimsan.
Dhibaatooyinkan caafimaad aad sheegtay inay ka yimaadeen waxyaabaha maxaan ku yidhaahdaa qashinkaas ama suntaas wadanka soo gaaraysa, sidee lagu cadeeyay inay xiriir ka dhexeeyo caafimaad darradaas iyo suntaas?
Runtii si kale looma cadeyn, laakiin markay xeebaha ku soo caariyeen dadka Soomaaliyeed oo aadad tahay inay xeebaha si weyn u joogaan oo kalluumaysi iyo nolol kaloo tiro badan ba ay ku qabaan, sunta noocaana inay dhibaato kasoo gaartay ayaga ayaa cadeeyay. Laakiin si sax ah oo evidence based oo cadeyn oo rasiid sax ah haddeer weli kuma aanan samayn. Marka way jirtaa in dadkii ay cadeeyeen inay dib ku soo gaartay.
Bashir Maxamed Xuseen oo ah aqoonyahan daraasad ka sameeyay sunta la sheegay in lagu qubo xeebaha Soomaaliya waxa uu leeyahay caqabado ayaa haysta dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada. Caqabadahaas oo ku saabsan sidii ay halistan ku ogaan lahaayeen ama ay uga hortagi lahaayeen
maamulada ama dawladaha Soomaaliya ama ha ahaadeen federaalka ama ha ahaadeen kuwa state-yada, waxaa la dhihi karaa awood, aqoon iyo wacyi iyo imkaaniyaad, haday ahaan qalab iyo haday ahaan lahayd maaliyad, ay arrintan inta badan ku wajahaan ma laha. Waxyaalo dadaalla u jira waa jiraan. Tusaale ahaan, sanadkii hore ama sanadiyo barki hore waxaa la qoray siyaasadda badbaadada ama difaaca deegaanka Soomaaliya isteediyada halkan aan kala hadlayo garowga waa la keenay input aad u badan baan siinay. Sidoo kale xamar markii lagu sameynayay
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah caqabadaha hoy la'aanta ee haysta barakacayaasha ku barakaca gudaha Soomaaliya. Waxaad kaloo maqli doontaan waraysi ku saabsan amniga xeryaha qaxootiga ee dadaab ee dalka Kenya. Ciyaarihii iyo kaalmihii sahayeen barnaamijkeena ka marayn. Aynu ku horeyna, inta badan dhulka ay degan yihiin barakacayaasha Boosaaso ayaa ah goobo ay si kumeel gaar ah uga dhistaan guryo ka samaysan cooshado, waxaana caqabad ku ah geediga joogtada ah iyo weliba yagelilida dhismo guryo cusub kadib markii dadka dhulkaasi iska lehii ay ku amraan inay ka guuraan halka ay degan yihiin. Mulki Ciise Maxamed ayaa wariyaha V O A ee Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac waxay uga warantay xaaladda qoyskeeda.
Dhalinyarada ka xoogsata miinadaha kalluumeysiga ayaa tirada ugu badan da'doodu waxay u dhaxaysaa 10 sano ilaa iyo 25 sano. Xilliga ku haboon ee shaqada kalluumeysiga ay galaan waa waqtiga habeenkii, oo ay ii sheegeen in kalluumeysigu uu ku haboon yahay marka loo eego dhinaca iibka kalluunka iyo tirada kalluunka ay heli karaan oo ay aaminsan yihiin inay ka badan tahay xilliga maalintii. Suuqa kalluunka ee magaalada Boosaaso ayaa goor hore oo subaxii ah waxaa soo buuxdhaafiya saxiimado kalluumeysi oo sida shixinado kalluun ah oo ay sugayaan dadweyne aad u tiro badan, isuguna jira haween iyo ragba, kuwaas oo noloshoodu ay ku tiirsan tahay iibinta kalluunka. Xilliga ay V O A-du booqatay waa waqtiga dhalinyaradani ay kalluunka ku wareejinayaan dadka ku tiirsan iibinta kalluunka, waxaana jawigu noqdaa sida tan. Saciid Maxamed Axmed waxa uu kalluumeysiga ku bilaabay 10 sano jir, muddo 3 sano ana waxa uu ku hawlanaa wax soo saarka khayraadka badda oo uu noloshiisa iyo tan qoyskoodaba uu ku dabiro, waxana uu V O A-da u sheegay in maalintii uu helo dakhli ka badan $100. Saciid oo ay ii suurta gashay inaan wareysi la yeesho xilli uu dhammaystay wax soo saarkiisa maalinlaha ah ayaa waxa uu iiga warramay habka uu ku bilaabay kalluumeysiga iyo heerarkii kala duwanaa ee uu soo maray.
Ana 10 sano jira ku soo biiray, mid saaxiiba ana isku asxaabnay, isku xaafinnay, baa i baray badda ka shaqeynaya saxiimid uu saarnay shaqayn jiray cidi laba xaba ama saddex xaba uu soo tuuraya. Ana badda kow ma kasbaa ah xees istaagi jiri jiray gashan jiray waa geysan jiray ilaahay wuxuu soo siiyaa soo qaadan jiray 3,000 looguna siisana magaalgala galin jiray. Waxaad ii sharaxdaa iminka waxaad raacdaa saxiimadaha soo jilaabta oo badda weyn aada qaab sidee baad ugu jilaabataa? Samad ciidi ayaa qabsanaysaa badda kore aadaysaa jilibka soo saarsanaysaa duu jilibka ajaayilka isku furaysaa caaga ku dhex rinaysaa jilib ajaayil la soo baxaysaa ginaad baa joog jilbaa ka dhimana ajaayil ku xirisaa oo geynaysaa ginaadka kusoo qabsanaa waagasaa ugaaysa saddexda habeen imikin kaaroo soo baxaysaa dinta kulun kuruyisa kusoo tagaysaa
waa gartay. Meeqa xaba camal baad maantii soo heshaa?
هذي أبدا هاي تدوات الحبو لحين الحبو مر أبرت الحبو
يا كل شيء قيادي
أنا ميل دجر يا ميل دك
توريش أنا قدري كل شيء قيادي
ميل دجر على وين تمشي من مشي نعديه
إيه سعيد إحنا سعيد كويس كينا وحنا ملاين يا باهيد كويس كأداة ضولة
ها بدأ سوسة شقيا وفي إله يسوسية شو واحد يوم كهين بدي ما سامي لا سدور سحنا هين كيم كصبحنا شو واحد يوم كصبحنا دم و دنيها وهنجدة وهم بوجينا كمان بوجينا أفرتن كليتر يو ضغطة كليتر شلال كيو وحسابنا يبشننا هل تأمننا ماشنا كيبشننا وحسابنا حفدنا كلنا بعد الأسرة بشتوي ماله
نوعيده كلهم كسواق في الطو وإنسان
حوي طرنا أولي متجحش لا متجنا لا متخرج دوال لا شو كل بنيه يسمان يجحشي
لبنا عيط ومرت ومعقل وما يصير عيد جات كبير وضي إمك بدر كسوك الله ما يستطاع مستقبلكم هذه السنة تامر
من الدنيا وهم مالي ودسك إيش سيعمل بعد سيعمل أشياء إيش قال ده خلاص دون سيد دران
وأدو منك لو شغالين ينقصوا
آه
وقعدت وصل برا كاس عيدو
ما بروح أبدن بيسي دوسا أنا جو بسي وحن كل سنة دنيا إني دكتور أمينا حلو شغستان أو أخبرتان أو أيوة واحدة إن أنا واحدة إن يحسنين وبدلك شغستان أو حلوجي أمين سي
عبد الغادر عبد يره أو مدة 8 سنة كبدن كجري شغلة كلوميسجا أيه أي شيء غي إن وحصار كودا كلونكو ومالين بسيه هاي بس أكون رجويه هاي إنه كجذبو حب كان إستجو وصو كلوميستو أنا جذبو مالجلية
عبد الغادر عبد يره لا بيرد سنة كده أنا وحنا قصة بيري كون سجال بقصاش تقال كلام قصة بالله درت ما كشفيني وحنا كريش في الشباب كلاب يروح لما ما نبغاس ما نبغى هايلي سالور بقول دور ما نبغى هايلي سامي ما نبغى لق بقول سكيل سام ما نبغى وحوله لي وهاد لكي هو وحن جعل هني كلام سين ناسين بلا ريوسيتي هذي
واضح
قصة قصة حماش واش شيء كليه شيء وإذا حلاش لعنه بيتمتها قف كادو بدأ كشقيه أنا وصل عندنا في عندنا دين وكلام استو الحمد لله شكر دعامين تسلم فرسنا هاندري ما فرحة هاندري ما دلكي دلكي يا إنه أنا كلونك آدي أدو كفرح سنة مكان بحر مكان ما لنا كفرح سنة ما شاء الله
صحيح ما ذها أي أجب ككلوميسي إيه دلني يردني أي ككلوميستان أي وحى أي كيبسدان حب وداعة إيه ذا إسكاش تظن أي كعاونته دين عيل ذها كوي ماذا مطار ذا إيه وحيا بها كلا إيه فرسمو سيد دلني يردا أو أي كوعي جليان inay wax ka yidhaan
maxamed shoodon qeyr laakin la wasan jira waxaan ka bilaabay xeebta kalun jilaw ma sha Allah dan waxba haysin deesashadan tan ku waa ku abadna waxna si aan dhano nakab aan dhano waxba naga midido waana kabta
shidaalkeen
si saar doonto bari iska jira oo waka xaqiin si tiin meel dhigta waka saasinaan shidaalka iska jiraysa wax kala qaadanay wax kala qaadanay si
shidaalkeen
loo kedno ka dhigo oo bari adii wax waa gartay suuq koobayna waxa koobayna fiidiyo sidoo kale jilinko kale biyoonbo kale milgada ay digi lagu qabto waxyaalo badan
waa
shabado kale
waa gartay saxiimada ama laashka kulmaystaan yaas kale
anaka is kale
taab sidee baa ku jirtay
waxaan ku iibsanay lacagaan isku dirsanay sidoo soo iibsanay
hab shuraaka ah
haa
okay adiga intee qof oo dhan yar ayaa kula kulmaystaa
ما شاء الله بدون ينسدح
سدح لأنه مركب مسكو ما رمي ستان مسيح هل مربع شقادة تكتان وصوه دخل ومي ستان
هل مرام وضبحنا صوه دخل ومي ستان وحين يبسنا كدف كلا خيب ستان وحسحي مدن مالي سلدنا ما شاء الله بغل بغل لنا وجلي لي عافمات من كوشي خيستنا يودن كي يؤذن وفرحتنا
لأن يرغب مركا انت كتاها والقشة بركة عياشة وبدين مسيح وادتك ديغان
بركة عياشة وبدين وكسو قعي ودمده كسو يعي
هوينك ايا ايقنا كلو ميسيقا وحا ايكا غيب قاتان من عمال قلنتا ايا ايبقينتا سيدا اي فيه او ايضا اشيكتاي سفيا محمود دغره او مدلبا تنسنا كلو نلاش ايضا اي كتير سنايد ايبنتا كلونكا حلقا آن لكل منا وحا اي سوغيسي سحي مدو ايا دلن يرو اي ايادو هول قليسي
ها مركو صومو دا وحان تجاين لحباع تشمباع
todoba bacwaad tagaa kaga hortagaa waan soo qaataa waan soo dabaashaa xeerta markaa keena meel in la qaysaa dad inta ku jiro in la qaysta markaa aan arko inay la qaysaa ugu dabaal banaan qana waan ka soo dabaashaa banaankaan keena laba farasa saddex farasa shugo waxaad sayno sabadii kulli markaan kana xeerta aan soo guraa xeerta aan keenaa kulli waxaan jiraa dibi laatan jir jir aniga waan ka shaqayn jiray abaa iyo hooyaday markaa u shaqayn jiray walaal kadibna aniga baa xaasoobay gurigaan in badan joogay waxna markii aan ka soo baxay gurigii oo nin macnaha xaruntaydii leeyahay macnaha laygu furay xaruntii leeyahay halkaan ka bilaa halkaas aan yoonka uga raadiyo iskool haddii noqoto dugsi haddii noqoto intaba halkaan uga raadiyo
dhalinyarada ku hawlan mihnadaha kaluumaysiga fursadu uma saamaxdo inay wax bartaan waxaana ay waqtigooda u qaybiyeen kaluumaysi iibgeyn iyo xilliga ay nastaan waxaana muuqata in tirada ugu badan ee dhalinyarada kaluumaysataa ay tahay barakacayaasha ku dhaqan Puntland inkastoo ay jiraan tiro yar oo ka mid ah dhalinyarada dadka deegaanka ah oo ka soo jeeda qoys kaluumaysata ah Faadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
kana degsiyaal aynu ku nasanno heesta waqti ee fanaanada kaltuun bacdo barnaamijka tubta nolosha ayaad weli dhageysiga la soconaysaan haatan Kenya. Gudoomiyaha amniga ee xerada qaxootiga ee dhagaxley ee kaamka dadab ayaa ka warbixiyay xaaladda amniga ee xeradaasi oo bilihii tagay ay ka dhaceen weeraro midii la isku adeegsaday oo sababay dhimasho iyo dhaawac. Axmed Maxamed Jaamac Dubad oo ah gudoomiyaha amniga ee xeradaasi ayaa u waramay wariyaha VOA ee xeryaha dadab Cabdisalaam Saras.
Xerada qaxootiga ee dhagaxley muddo dheer baan joogay ilaa 9 iyo 2 baan joogay bishii 6/15 maadaama aha muddo dheer baan ka shaqeynayay oo dhex joogay waxyaabaha baan ka soo matalay. Maanta waxaan ahay gudoomiyaha amniga xerada dhagaxley. Gudoomiyaha amniga xerada dhagaxley maadaama aan ahay xerada waxa ka jira dhif fara badan. Horta amnigu waa sheyga kaliya oo dhaxaadku waa bini'aadanka. Bini'aadanku hadduu waayo amni wax noolala uu haysto ma jiro. Wuxuu ku degan yahay waa amni.
Waa tahay gudoomiye Axmed, waxaad ka warbixisaa maalmihii ugu dambeeyay dhacdooyin sababay dhimasho ayaa ka dhacay xerada oo qaar ka mid ah caruurs dhibaateeyay iyo dad kale oo waaweyn oo dhibaato kale soo geystay, bal xaaladahaasi axwaashu guud ka waran.
Horta mid hadaan ka waramo xerada dhagaxley dhif fara meeba ka jira. Hadda dhibkaas waxa weeye dhibka xoogan ee dhex yaalla waa dhalinyaro ku hubaysan waxa la midida af Soomaaliga midida lagu yaqaano qalabkaas oo halisa dhowr qof ilaa 7 qofna ay ugu jiraan. Hadda dhagaxley kaliya ilaa 7 qof baa ku dhimatay ugu jirta. Waxa u dambeysay shalay mooyn darraad meeshan baadiyahan agtaanada ah laba wiil oo ari la joogta isku dishay isku famil ah tooriba isku dileen mid baa la dilay toori ku ilgeliyay una dhintaa macnaha oo u nabaxay. Tooridu maanta waxay ka tahay dhagaxley arinta ugu hadalhayn badan uguna cabsi badan uguna dhib badan arintaana inta badan 90% waxaa wata dadka aan 20-ka gaarin da'da 20-ka yaa ilmo yaryar baa wata barnaamijka ka shaqeynaya. Nin walba wuxuu wataa toori boodeysa oo markii saa loo taabto horey u boodeysa taas oo qofka in badan qurgoysay in badanna dhaawac ku noqotay.
Waa tahay dhubad waxaad ka warbixisaa markii dhacdooyinka noocaas ay dhaceen maxaa tallaabahooda qaadeen?
Bisha hore waxaan qabanay shir oo u qabanay meesha booliska qaybta weyaanida qaybta dhalinyarada qaybta matqana jemal iyo jaaleedi shabshin leedha iyo wadaadada shir baan qabanay aan kaga cabanayna booliiska arrinta aan u gudbinay. Booliisku marka gurmad balan bay sameeyeen habeen iyo maalinba, laakiin booliiski iyo dadku islama eko. Booliisku waa dad yar, booliisku waxay qaban karaan habi caawa baroog iyo 2-3 bay mari karaan. Macnaha caawa qofku meeshu ku jira dhibka wada ma garan karaan booliisku, laakiin dadaal badan bay sameeyeen. Runtii dadaal badan la qaateen arrinta, dadaal badan bay sameeyeen, gurmad balan bay sameeyeen. Anaga guddiga ana gurmad balan baan sameynay, wacyigelin baan sameynay, wax badan baan ka hadalnay dadka, waan la hadalnay dhalinyaradan, la hadalnay duqeydan, la hadalnay dadka, waan la wada hadalnay. Waxaan u sheegnay in amnigu yahay udub dhaxaadka bulshada lagana wada qayb qaato. Dadkuna waxay isticmaalayaan daroogo inta badan, boqolkiiba boqol waxaa la isticmaalayaa daroogo anagoo meel ka imaatay aan la garanaynin, ama tubaaka afka la gashada ha noqoto, ama mid inti subaka ahaan loo duubo la jiida ha noqote, tubaaka rag iyo naagaba jiidayaan oo qaadanayaan. Marka magaalada habeenkii cabsi badan iyo khatar badan baa ka jirta oo ay samaynayaan dhalinyaro dadka weliba iskuulleyda u badan ah. Macallimiintu way ku kadeedan yihiin, aad bay dhib fara badan ugu qabaan.
Waa tahay amni daradaas ka timaado dhalinyarada, miyaanu jirin wax dadaala oo aad kaga hortegaysaan oo guddi ahaan aad ku dhaqaaqdeen?
Anagu wacyigelin baan leenahay, anagu manihin ciidan manihin, mana hubaysnin, laakiin anagu wax sheeg iyo wacyigelin iyo dhibaatada inaan ka hadalnaan xaq u leenahay, waana samaynaa. 24 saac aan ku dhex jirnaa barnaamijkana, waa macnaha waa barnaamij aan xoogga saarayno, sababtoo dadka anagi way dadku dhibku ku dhacay, dad kale bini aadana ma aha. Waa waxa dhibku dhacay waa dadkii qaxootiga ee deganaa xerada dhagaxley, maadaama ay jirto arrinta waxaan saaraynaa taargid aad u culus baan saaranaya, culays bal ma ku haynaa. Laakiin culayska anagu dadkii had maadaama wada daroogaysan yahay, dadka darooga la isticmaalayo, qof daroogaysan aqlina male, wax garashana male, wuxuu sameeyana ma oga, marka wuxuu doona sameynaya.
Xerada waxaa ku badan goobo ay ku kulmaan dhalinyaradaasi isticmaasha muqadaraadka oo habeenkii amni ahaan bulshada ay in badan cabasho ka muujiyeen. Goobahaasi inaad wax ka qabataan qorshaha midigu ku jirtaa?
Haa, waa ma sameynayba arintaas booliskan walba u badhignay booliska weyn la qaateen booliska abeen la qaateen arintaa weyn la qaateen goob badan bay weerareen maanta markii goob la weeraro ama 10 goob la weeraro goobkee loo guuri dadku macnaha ma aha waa binaadan waxa la ilaalin ma dhowrto binaadanku waa ogtahay waa ka warqabtaa in absalan uu binaadanku qofku maanta waxa la sheegayo markii booliska la tagay ka warqabaan markii ma taqaana adu aad wacyi gelin sameeyso way ka warqabaan goobtii ay ku kulmi jireen goob ahayn baa loo guuri maanta hadii F lagu isku ogaa A baa loo guuri hadii A isku ogaana B baa loo guuri hadii D baa loo guuri shigshimadi waxa habeen ba shigshin loo guuraya ayayeen booliskii caawata ma gelayaan marka taa anagu waxay wacyi gelin iyo warbixin baa sameeyay
waa tahay sababta ugu weyn ee dhalinyarada qaxootiga ah xilligan ku soo beegtay inay aad u isticmaalaan muqaadaraadkan noocyada badan maxay tahay
boqolkiiba waa shaqo la'aan dhibka ugu weyn waa shaqo la'aanta xeryaha qaxootiga waxaa ka jira shaqo la'aan baahsan dhaqaale la'aan baahsan cunto raashin dadka fiican oo ku filan laba siiyo moordi baa la qaatay doorka u dambeeyey dadku marka sideedaba haddii cunto ku filan lagu waayna dhibaato fara badan soo baxaysa dadku waxay u baahan yihiin waxyaaba fara badan in UN oo kaleeto inay ka kabta xagga dhaqaalaha shaqana dadka loo abuuro annagana shaqo ma abuuri karno laakiin waxaan rabnaa hay'ado inay abuuraan shaqo ay ku samaynayaan dadkan bal inay ku dejin karaan ay kanagala qayb qaataan
ugu dambeyntii fariinta aad u jeedin lahayd bulshada qaxootiga ah maxay tahay
fariinta jeedin waxay tahay waalidiinta waxgaradka culimada diinka dadka bulshada indhaheeda ah inay sameeyaan dadaal culus inay sameeyaan oo qofna arintan lagu fiirin waa waxaan dhagan noo yaala in dadkoo dhan inay arintan ka qayb qaataan oo si wada jira looga qayb qaato dadkuna noloshiisu waa nabadgelyo nabadgelyada aan sidaan ugu wada gurman leh aan sameyno
kaasina wuxuu ahaa axmed maxamed jaamac dubad oo ah gudoomiyaha amniga ee xerada dhagaxley wuxuuna ugu warramayay wariyaha v o a cabdisalaam salas markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo faarax maxamed cali faarax buluug
kulanti wacan dhegeystayaal meel kastooad joogtaan kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha ee maanta aan ku bilownaa xidiga kiliyan imbabe ayaa sheegay inuu ku wargeliyay kooxdiisa b s c rabitaankiisa inuu ka tago bishii juulaay wuxuuna meesha ka saaray warar sheegaya in go'aankiisa uu maamulka kooxda u sheegay maalmihii ugu dambeeyey ee suuqi kala iibsiga ciyaartooyda lacabka reer faransa ayaa lala xiriirinayay inuu ku biiro kooxda real madrid kadib markii agaasimaha isboortiga ee b s g linardo uu sheegay in weeraryahankan uu doonayo inuu isaga hayaamo naadiga b s g kooxda b s g ayaa diiday inay wada xaajood ku saabsan heshiiska embebe la gashay real madrid bishiiyo agosto inkastoo 22 jirkan uu qandaraaskiisa uga harsan yahay muddo hal sano ah ila wareedyo ku sugan madrid ayaa hore ugu sheegay e s b n in real madrid ee diyaar u ahayd lacag dhan 200 milyan oo lacagta yuroga ah bishii agosto 31-deedii kahor inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga laakiin b s g ayaa xitaa diiday inay ka jawaabto dalabaadka real madrid isagoo la hadlayay warbaahinta r m c sportis si uu u kala caddeeyo xaaladda beeciisa ayuu imbebe sheegay inuu doonayay in b s g ay fursad u hesho inay soo iibsato beddelkiisa marka uu ka hayaamo naadiga ciyaaryahankan ayaa wixii ka dambeeyay xilli ciyaareedkan wuxuu si xor ah ugu biiri doonaa kooxda uu doonayo waxaana lala xiriirinayaa inuu si bilaasha ugu biiro kooxda facaweynle ee real madrid lacabkan ayaa 2 sano ee lasoo dhaafay waxaa lala xiriirinayay kooxda real madrid xilligaas oo macalinka ahaa zanadin sidaani oo isku waddan ka soo jeedaan xubinta ciyaarahana dhegeystayaal maanta waa nagayntaa
farax buluu aad buu mahadsan yahay gabagabadii barnaamijka inagoo soo gaarna waxaan idiin soo qabanayaa codka fanaanka xasan aadan samatar
إلهي سمي
شيء جدًا إذا عبيها بالنمر دجسيال وأنا جينتا ومحمد بشير عبد الرحمن وايدنا هنا بالكلية.
Thank you.